To, že se intelektuálové zajímají o fotbal a mnozí o něm pozoruhodně píší, je známá věc. Konec konců u nás Eugen Brixius či Tomáš Kafka dokonce píší o fotbale básně. Ve světě teď ale přichází do módy, že okopané píší ekonomové a různí ekonomičtí a biznisoví činovníci. Tak například ekonom Anatol Kalecky, který šéfuje Sorosovu institutu nové ekonomie a je komentátorem agentury Reuters, tvrdí, že pro brazilskou ekonomiku by bylo vlastně dobře, kdyby Brazílie nevyhrála nebo se dokonce umístila velmi špatně. Pokud totiž Brazílie šampionát vyhraje, je velmi pravděpodobné, že Dilma Rousseffová se podruhé stane brazilskou prezidentkou. Pokud Brazílie prohraje, budou z toho Brazilci vinit také prezidentku a krom toho se bude dokonce počítat, kolik to celé stálo a to se bude poměřovat neúspěchem. Podle Kaleckého je zjevné, že Rousseffová brazilské ekonomice škodí. Průměrný ekonomický růst Brazílie činí za vlády Rousseffové pouhá 1,5% ročně a sny o tom, že by Brazílie mohla předehnat Mexiko nebo Rusko, se rozplynuly. Rousseffová přitom politicky žije z toho, že reprezentuje stejnou ideologii a pochází ze stejné strany jako její předchůdce Lula. Jenže za vlády prezidenta Luly rostla ekonomika v průměru o 5% a Brazílie byla jednou z nejoceňovanějších světových ekonomik. Brazílie potřebuje reformy na straně poptávky, lepší vzdělávání, infrastrukturu, racionálnější daňový systém, větší otevřenost obchodu a na to asi současná prezidentka nestačí. Hezkou sérii připravila zase pro své čtenáře agentura Bloomberg. Oslovila slavné a důležité ekonomy, aby napsali komentář o fotbale a pak požádala Jima O'Neilla, bývalého šéfa Goldman Sachs a znalce fotbalu, aby to ještě glosoval. Philipp Hildebrand, bývalý guvernér švýcarské centrální banky, napsal třeba článek, ve kterém se praví, že pro Švýcarsko nebyl uplynulý rok jednoduchý. Referendum proti imigraci zhoršilo vztahy s Evropskou unií a transformace švýcarského bankovnictví do postkrizového světa je vleklá a nákladná. Švýcarský fotbal ale není tak tupý, jako je podle autora dnes švýcarské bankovnictví. Švýcarsko se může stát černým koněm celé soutěže. Během kvalifikace neprohrálo v 10 zápasech za sebou. Tým má patrně nejlepší obranu z evropských týmů. K tradiční švýcarské dobré organizaci a disciplíně přibylo mládí, dynamismus, chytrost a dravost. A navzdory náladám proti imigraci ve švýcarské společnosti vznikl fotbalový tým, který je na imigraci založen. Kapitán se jmenuje Gökhan Inler a hlavní útočník Sherdan Shakiri. Ve švýcarské lize hraje pouze 7 z 23 hráčů. Bývalý šéf Goldman Sachs Jim O'Neill oponuje a tvrdí, že Švýcarsko by nemělo být dobré ve fotbale, protože by to nebylo fér, když se mu tak daří ve všem ostatním. Když je to tak krásná země a úspěšná ekonomika, proč by mělo být Švýcarsko ještě dobré ve fotbale? Nicméně je O'Neill nalomen a připouští, že se celý svět možná mýlí, když považuje za tajného favorita Belgii. Třeba je to nakonec Švýcarsko. Bývalý hlavní ekonom Evropské centrální banky Otmar Issing vzpomíná zase, jak v roce 1954, když hrálo Německo v finále mistrovství světa, pracoval jako číšník v rodinné restauraci ve Wolfsburgu. Celá hospoda poslouchala rádio a vždycky, když musel do sklepa pro víno, dostalo zrovna Německo gól. Pak do sklepa přestal chodit a Německo vsítilo své 3 slavné góly Maďarsku, které bylo tehdy favoritem. Issing si ale myslí, že Německo letos nevyhraje. Tým má prý nejlepší za sebou, ostatně podobně jako německá ekonomika. Jim O'Neill to glosuje tak, že by možná nebylo od věci, kdyby podobně byla řízena měnová politika Evropské centrální banky. Před klíčovým hlasováním by měli poslat Němce do sklepa pro víno. Snad stojí ještě za zmínku, že Mervyn King, bývalý guvernér Bank of England, zase konstatuje, že co se týče inteligence, nelze prý anglické reprezentanty srovnávat s německými. Zdaleka nejinteligentnějším anglickým hráčem je prý Wayne Rooney.